Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Det er en grå maidag i 1908. Landskapet i La Porte utenfor Chicago, USA, bølger seg gjennom åkre, kjerreveier og gårdsbruk. På en av høydene foran seg ser Asle Helgelien storgården han har lett etter. Gunnesgården, som er en av de mest luksuriøse i området. Asle leter etter broren sin, Andrew. Da de sist hadde kontakt, skulle Andrew flytte sammen med enken Bell Gunnes. Men siden har han ikke hørt fra broren. Det grøsser inni ham når han tenker på det. Det ryktes nemlig at på Gunnes gård blir menn tatt av dage før de rekker å legge hodet på puta om kvelden. Asle har skrevet til Bell, og hun har forsøkt å overtale ham til å selge sin egen gård og flytte inn til henne. Men Asle lar seg ikke lure. Nå er han på plass for å gjøre et siste forsøk på å finne ut hva som skjedde med broren. Fremme på gårdsplassen ser han en svær kvinneskikkelse på trammen. Og han kan se Bells ansikt som har noe strengt og intenst over seg. Gli over i et skjelmsk smil. Så hører han en lys innbydende stemme lokke. Vil han ta en kopp te? Eller bli til middag? Senere samme dag går Asle hjemover. Med uforrettet sak, men tross alt i livet. Ikke lenge etter Asles besøk brenner Gunnesgården ned, og fire menneskeliv går tapt. I dagene etterpå finner politiet levningene av minst 30 menn nedgravd på eiendommen. Og en av dem er Asles bror. På gravsteinen til Andrew står det skrevet «The last victim of the Gunnes horror remains found by his brother, Asle Helgelien». Hei, og velkommen til podcasten på innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro og Susanne Nordby Johansen. Raskt våre roller, altså jeg er jo skuespiller til vanlig. Jeg har studert 1,5 år psykologi som er mitt alibi for å få lov å være her. Og så er jeg jo true crime interessert da. Og så har jeg gleden av å få lov å prate med deg, som jo er rettspsykolog.
Det var veldig hyggelig sagt, Jonas.
Nei, men dette er jo det du driver med.
Ja, det er jo det jeg driver med, eller altså ikke i så makabre vendinger, det er det ikke. Men jeg jobber som rettspsykolog, og så har vel jeg også en litt sånn der fanatisk interesse for dette med true crime og seriemordere. Kanskje fra et litt sånn faglig ståsted da, ikke bare høre hva de har gjort, men hva er det egentlig som skjer inni hodene på disse menneskene? Hvem er de?
Ja,
og hvorfor gjør de det de gjør?
Og det er jo det vi skal prøve å finne ut av i dag. Hvorfor gjør Bell Gunnes
det hun gjør?
Ja.
Ja.
Hva er det som
får henne? Og hvem er hun egentlig? Og hvor kommer hun fra?
Ja.
Og hva har formet henne kanskje?
What til å makes bli? Her tick?
Ja, det er jo en fin måte å si det på.
Ja.
Ja.
Min teori er jo at hun er en iskald businesskvinne.
Ja.
Jeg tror jo at hvis Bell Gunnes hadde levd i dag, så hadde hun vært styreformann i et eller annet selskap.
Men det var hun jo, altså hun var jo ikke det, men hun kunne godt ha vært det hvis hun hadde vært mann. På den tiden hun levde så var hun jo egentlig bare en velstående kvinne som gikk rundt med pels og dyre klær. Men jeg tenker jo absolutt at hvis hun hadde vært mann så ville hun vært den personen som du så i politikken eller som hevdet seg i omgivelsene.
Yes, men før vi dukker ned i hodet til Bell så må vi høre litt mer om bakgrunnshistorien hennes. Bell ble født i Selbu i Trøndelag i 1859. Og ble døpt Brynhild Paulsdatter Størsetjare. Familien eide opprinnelig en storgård, og satt på forreste rad i kirken. Men på grunn av økonomiske problemer røykte de nedover på rangstigen, og endte på en husmannsplass og på bakerste rad i kirka. Brynhild var en av de smarteste i klassen, og vokste seg til å bli en røslig dame etter datidens mål. Hun var rundt 1,70 høy og 100 kilo tung. En gang som ung kvinne ble hun gravid, men på en fest sparket barnefaren henne så hardt i magen at hun mistet barnet. Og det ryktes også at hun ble steril. Som voksen emigrerte Brynhild til USA, hvor hun etter hvert tok navnet Bell, og senere Gunnes etter en ektemann nummer to. Hun ble svært velstående, bygget seg opp en storgård og levde i sus og dus. Pengene til luksuslivet fikk hun fra forsikringsutbetalinger. For det var ikke måte på hvor mange ulykker som skjedde i Bells omgivelser. Butikken hun drev brant ned. I tillegg døde flere av de adopterte barna hennes, og begge ektemennene på mystisk vis. Etter at hun ble enke for andre gang, begynte hun å annonsere etter skandinaviske menn i avisen. Og de ulykksalige som gikk på kroken forsvant ofte samme kvelden de kom til Gunnes gård. Etter at de hadde fått servert en middag à la Bell, med arsenikk og stryknin. Forklaringen til Bell var alltid den samme. Det var onkler fra Skandinavia som hadde reist videre. Eller hun var blitt forlatt av nok en beiler. I 1908 brant gården til Bell ned. Og i ruinene ble det funnet tre barnelik og en hodeløs kvinnekropp. På eiendommen ble det funnet minst 30 parterte nedgravde lik, og en haug med amerikakofferter, klokker og lommebøker. Politiet fant aldri ut hvem det hodeløse kvinnelike var, men de stadfestet at hun var 1,60 høy.
Dette er jo litt av en dame vi skal snakke om i dag.
Altså, i USA er hun jo kjendis.
Rikskjendis.
Rikskjendis. Altså, hun er en urban myth, en legende. Det er laget sanger om henne.
Laget sanger om henne også. Mm. Ja.
Ja. Vi må begynne fra scratch, da.
Ja.
Hvordan er det å vokse opp, hvor du kommer jo egentlig, altså familien hennes har vært liksom prominent og rik, og så har de mistet alt. Så de har blitt liksom fattige på veldig kort tid.
Og falle på rangstigen på den tida, altså på slutten av 1800-tallet, det var jo traumatisk for alle i familien. Og det er jo også noen rykter, altså alt med Bell er jo egentlig rykter.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Det er også noen rykter, eller det står jo skrevet om henne, at hun altså etter hvert også ble utsatt for vold da, hjemme. Ja. Og da kan man jo tenke at det handler om familien som da faller på rangstigen. Noen sier jo at hun hadde en ganske traumatisk oppvekst i den familien før hun da emigrerte.
Vi må også snakke om det at hun, fordi hun er jo også tydeligvis en utrolig oppegående og smart.
Hun var jo en av de smarteste i klassen, står det jo, altså på skolen, og ble jo på en måte skrytt opp i skyene av både læreren og presten egentlig. Men så satt hun jo da samtidig på bakerste rad på skolen også, og kom jo ikke fram mest sannsynlig som den personen hun kanskje var da, og kanskje den personen hun kunne ha blitt hvis hun på en måte hadde fått lov til å komme fram da. For status på den tida var jo veldig, veldig avgjørende for hvordan du endte opp i samfunnet.
Ja, for dette skiller jo på en måte Bell Gunnes også fra forrige episode pratet vi om Ted Bundy.
Mm.
Og på en eller annen måte, når vi går såpass langt tilbake i tid som vi er nå, så er det også samfunnsstrukturer da, som jo er med på å prege disse...
Som former deg i aller høyeste grad i forhold til på 70- og 80-tallet, sånn som vi snakket om Ted. Så fallet var stort, og det var vel kanskje derfor hun bestemte seg for å reise til USA.
Men før det, altså Brynhild Paulsdatter Støresetjære. Hun blir jo gravid.
Ja, hun gjør jo det, og det gikk jo en del sånne rykter om henne, at hun var litt løs og kunne ligge litt rundt og sånn også da.
Ja.
Men jeg tror jo kanskje at hun hadde noen forhåpninger om at hvis hun på en måte ble gravid med den hun ble gravid med, som sies å være sønnen til en av de store gårdene, eneste muligheten å komme seg opp igjen på rangstigen, var jo da faktisk å gifte seg med en som var fra en høyere rang da.
Ja.
Og hvis Bell er så kald og kynisk som det hun var, så kan det jo gå til henne hun absolutt spekulert i det. Men det gikk jo ikke så veldig bra.
Ja, det går jo an å tenke at det kanskje ikke var så populært i hans familie heller da, at han var blitt...
Gravid med en fra en lavere rang, det var vel absolutt ikke populært i det hele tatt, for de ville jo ikke at man skulle gifte seg med noen fra lavere rang.
Nei.
Selv om de som var i lavere rang prøvde.
Men han tar jo et ganske dramatisk skritt da, så han kunne jo nesten fått sin egen episode, bortsett fra at vi ikke...
Bortsett fra at han ikke har gjort det med flere antagelig.
Men han sparker henne jo. Altså på en fest, så, lovefest, så sparker han henne i magen, så hun mister barnet.
Ja.
Og det er jo ikke helt lett å vite da, men at hun kanskje også mister muligheten til å kunne få barn.
Ja. Det er vel kanskje sannsynlig det, i og med at det er hvertfall spekulasjoner rundt omkring de barna som hun hadde rundt seg i USA, at de faktisk ikke var hennes egne barn.
Vi må nesten gå inn på bare akkurat etter hun blir sparket med det barnet, så det jo mye prat om at hun endrer seg.
Psykologisk sett så det jo et betydelig traume å altså bli utsatt for vold da. For henne så var vel det kanskje det som gjorde at det tippet over da, at ikke var det noe greit hjemme og ikke var det noe greit ute i omgivelsene heller, og hvis du blir utsatt for vold, trakassering, mobbing, som de sier at hun ble utsatt for, så gjør det noe med deg som person. Du endrer deg som menneske, men blir du drapsmann?
Nå skal vi gå litt videre i livet hennes, for hun emigrerer jo til USA.
Ja, reiser til søsteren sin.
Reiser til søsteren sin. Og tar seg jobb i en slaktebutikk.
Og lærer seg faktisk å slakte med kirurgisk presisjon.
Ja.
Ja. Hun jobbet ikke foran disken, Nei. Men hun jobbet bak disken med det som på en måte var et ganske heavy arbeid.
Ja, og ganske spesielt valg å ta, eller?
Man kan jo spekulere i om hun allerede da hadde noen tanker om at hun skulle kunne bruke dette verktøyet ved en senere anledning.
Altså man kan jo til og med spekulere om hun finner noen nytelse i å drive og kutte opp alle disse dyra i den
dyra,
butikken.
I hvert fall i den butikken. Men det som fascinerer meg med det er jo at det beskrives at hun hadde veldig presisjon, og at det var litt sånn kirurgisk presisjon. Jeg er ikke så sikker på om en vanlig slakter i dag har så veldig kirurgisk presisjon.
Nei.
Så noe må det jo ligge der.
Noe må det ligge der. Ja, for så gifter hun seg jo med Mats Sørensen. Og blir Bell Sørensen. Og han har en godteributikk. Den brenner jo ned, og de henter forsikringspenger.
Ja, det vel kanskje første gangen hun kommer over ganske mye penger, og at dette kanskje forer hennes litt forskrudde tankegang da, hvis vi skal kalle det det.
Ja.
Vi skal snakke mer om den tankegangen etterpå, men at det kanskje er begynnelsen på at hun forstår hvordan kan jeg komme fram, hvordan kan jeg få penger, og komme opp igjen på den rangstigen da, på et annet sted enn i Selbu.
Ja, fordi nå begynner det å danne seg et lite mønster her, om rundt forsikringspenger.
Ja.
Fordi etter den godteributikken så dør jo to av de fire adopterte barna deres i kolikk. De barna har jo livsforsikring begge to.
Blir enda mer penger.
Enda mer penger. Og så skjer det ganske spesielle. Mats Sørensen kommer jo hjem en dag etter jobb, føler seg svimmel og dårlig, dør av en hjertefeil. Det er jo litt spesielt. Han har to livsforsikringer akkurat den ene dagen han dør. Det er jo litt spesielt. Og hun altså, casher ut ganske mye penger.
Tror du Bella hadde planlagt det?
Det tror jeg absolutt hun hadde. Jeg tror hun
det kan jo ikke være tilfeldig at den forsikringen blir, altså at de to overlapper på akkurat den ene dagen, og at hun får utbetaling fra begge to.
Nei, det er det.
Og den summen hun fikk var jo ganske betydelig.
Og det skal jo sies at det er jo en lege som i senere tid også har innrømmet at denne personen som jo kan ha hatt forstørret hjerte og død av det, også like gjerne kan ha blitt forgiftet.
Forgiftet. Grunnen til at hun egentlig kom seg unna med det, var at hun var veldig charmerende og veldig flink til å prate for seg. Og ha gode forklaringer til for eksempel legen og de som på en måte undersøkte det da.
Men det er noe utrolig driftig over det her også, eller det er noe sånn kaldt og kalkulert som er helt annerledes fra for eksempel Ted Bundy som vi pratet om forrige gang, som jo har sånne drifter og seksuelle ting som tvinger han til å gjøre det, ikke sant? Dette føles for meg mye mer sånn klinisk. Dette, det gir mening for meg at hun er så god på å partere, og det er så, dette er liksom premeditert. Det er tenkt gjennom, det er tatt ut livsforsikringer. Og så utvikler jo businessmodellen seg. Hun innser at dette er en lite effektiv måte å tjene penger på. Så hun kjøper seg en gård, og de som bygda blir veldig glade for at det flytter inn en respektabel dame med penger, og hun gifter seg med en norsk slakter, som heter Peter Gunnes, og åpner da en grisegård. Denne Peter Gunnes, han får jo ganske raskt en kjøttkvern i huet. Han har jo selvfølgelig heldigvis en livsforsikring, som gjør at Bell har litt penger å gå på. Og så begynner hun å ta ut annonser i skandinaviske aviser, hvor hun ber menn komme og join fortunes, som det heter. Og dette er jo på en måte den ultimate planen, da. Å få menn til å komme, de tar med seg alle pengene sine, kommer til gården, hun sier hei hei, hun har visst nok en kjempegod kokk, lager et måltid, og så putter hun arsenikk, eller en annen form for gift, opp i maten. De sovner, og så om natten så tar hun en kjøttkløver og kakker i hodet.
Ja.
Og så det nede i kjelleren, partert med kirurgisk presisjon, gravd ned i hagen, penger i lomma.
Og neste.
Og neste.
Og neste. og neste.
Ja.
Mm. Og så tror jeg kanskje at han, Gunnes, hadde noen barn som faktisk bodde på gården sammen med de, og faktisk noe av grunnen til at Bell kanskje følte at det begynte å brenne litt under beina på henne på et eller annet tidspunkt, det var faktisk disse barna som sa ifra, at de faktisk var utsatt for vold. Så det var jo også en annen side ved Bell, at hun faktisk også utsatte barna sine for vold. Både drepte og utsatte de levende barna for vold, da, som ja. Kanskje egentlig ikke var hennes egne barn. Og alle disse barna, de døde jo. Så denne damen har jo en ganske lang og makaber historie.
Ekstremt.
Ja. Og jeg tror, Jonas, at dette handler om noe mer enn penger.
Ja, hva tror du det handler om?
Jeg tror hun må ha likt å drepe.
Ja, du tror det?
Hun må ha hatt en eller annen fascinasjon, i hvert fall. Kanskje ikke nødvendigvis drapesakten, men den parteringen i etterkant.
Ja.
Enten så var det jo for å skjule,
ja.
Eller så var det jo noe hun likte. Man kan si at det bare var for å gjemme det, at det var lettere å pakke det i en mann på 1,70. Han blir jo kortere hvis du tar av armer og bein.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Og lettere sikkert da.
Og lettere å i hvert fall trekke med seg da.
Ja.
Men det fikk hun jo en eller annen sånn hjelpemann på gården til å gjøre for seg etter hvert. Så hun gjorde ikke alt dette selv, selv om hun var stor og sterk.
Ja, fordi hun ansatte jo også en gårdsgutt, Ray Lamphere, som hjalp henne med alt mulig, altså både vanlig arbeid, men også da med å grave ned disse mennene som hun hadde drept.
Og han har sagt noe interessant. Han trodde at Bell egentlig elsket han, fordi hun drepte han ikke. Og det var sånn de begynte å bli mistenksomme på at det faktisk hadde skjedd noe mer på den gården. Det var ja. Når han sa det når han ble arrestert. Men jeg hadde jo ikke livsforsikring.
Altså, jeg tror at han overvurderer hvor forelsket hvorfor? Hun er i han. Fordi jeg hun tror kaster han altså så jævlig under bussen.
Men det er derfor jeg sier at hun hadde en påvirkningskraft. Og i den påvirkningskraften så ligger det mye sjarme, og det ligger ekstremt mye manipulasjon.
Ja, altså det er jo et spill her som du må hjelpe meg å forstå, fordi det blir også sagt om henne at hun fikk jo naboguttene til å komme opp og hjelpe henne med å slakte kyllinger til søndager og sånt, fordi hun tålte ikke blod, og hun løp med liksom en servett over hodet og gjemte seg og latet som hun skulle besvime og sånt.
Mm.
Det er jo et spill.
Ja, det er jo en rolle for å dekke over det andre hun gjør.
Men det er så utspekulert, ja, alt sammen.
Ja, det er kalkulerende. Veldig kalkulerende og veldig overfladisk, da.
Men jeg og alle andre, vi trenger at du gir oss noe svar.
Ja.
Vi trenger å skjønne hvordan det går an.
Ja. Forrige gang så snakket vi om narsissisme og hva det har av betydning for hvordan du utfører ditt presisjonsdrap, da. Bell ligner litt, men det er noen som har sagt at hun var litt psykopat.
Ja,
og det er jo et begrep som de fleste av oss kjenner, det er jo den psykopaten.
Ja, fra alle VG og Dagblad-artiklene.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, hvem er egentlig psykopaten?
Ja, hvordan vet du at kjæresten din er psykopat?
Ja.
Her er de 16
trekka. Her er de 16 trekka. Faktisk så er det noen og 30 på psykopatilista.
Ja.
Ja,
den ordentlige
lista.
For
det finnes faktisk en liste som er laget av en som heter Robert Hare, som vi faktisk bruker i jobben min.
Ok.
Ja, og den bruker vi for å vurdere om du har disse psykopatiske trekkene,
ja.
Som ligger innunder det vi kaller for antisosial personlighetsforstyrrelse.
Er dette en test jeg kan ta, eller? For
ja,
å finne
da, den
ut om
kan
jeg
vi ta. Den ja. Kan du laste ned fra nettet, den, Jonas, og ja, så kan du ta den på deg selv.
Ja, vær litt redd.
Og hvis du faller over rundt sånn 25 positive score,
ja.
så må vi begynne å bli bekymret for
det, tror jeg. Da ses vi til en annen type samtale.
Ja, det kan godt hende at vi ender opp på et annet kontor, da. Men denne psykopatiskalaen da, den brukes til å vurdere hva slags personlighetstrekk man har, som ikke bare sier noe om at du har disse trekkene, men også å vurdere risiko for gjentagelse av handlinger. Og hvis vi ser på Bell da,
ja.
Hvis vi går tilbake til henne, så vil hun nok tilfredsstille litt av disse kriteriene for en psykopat.
Hva da?
Ja, hun var litt glatt.
Ja.
Sklei gjennom.
Mm.
Ja. Hun var charmerende.
Ja.
Til og med både presten og læreren var jo veldig charmert allerede da hun var lita jente.
For ikke å snakke om alle disse skandinaviske brevvennene som kommer til gården.
Ja, som faktisk kom til gården og lot seg charmere. Og jeg tror også det var et element av litt sånn litt sex hun spilte på i disse brevene sine. Så charmerende. Hun var grandios. Hadde ganske høye ideer om seg selv. Hun hadde også, hvis man ser på historien hennes, et veldig behov for det vi kaller for umiddelbar stimulering. Hun kjeda seg mest sannsynlig lett. Og når hun var ferdig med den ene mannen, så var det bare neste.
Ja.
Sant? Og da var det neste ad, og neste brev, og neste brevveksling.
Ja.
Og det ga henne spenning. Det ga henne glede, ja, kanskje. Selv om følelsene faktisk var ganske grunne. Det vi kaller for grunne affekter.
Ja.
Altså at de følelsene stakk ikke så dypt. Det var mest på overflata.
Hvis man sliter med å kjenne på følelser.
Mm. Da er vi inne på det med empatisvikt.
Men hvorfor har man så lyst? Eller hva er denne glede? Allikevel så har man glede i å liksom manipulere folk og...
Tilfredsstille seg selv.
Ja, så det er der allikevel. Ikke andre. Ja.
Ja.
Så det er jo der
allikevel, men ja, det går ikke i bånd. Og du har jo ikke evnen til å sette deg inn i hva de andre føler, bare hva du føler. Ikke sant? Altså det gir deg en eller annen form for stimuli. Og en annen stimuli som kanskje ga henne noe glede da, det var patologisk lyving.
Altså, hva er det?
Patologisk lyving? Hun ljugde jo
ja,
hele tiden.
Ja.
Og at når det blir patologisk, så er det avvikende. De fleste av oss kan lyve litt
ja,
for å komme ut av en situasjon.
Ja.
En hvit løgn,
ja,
det kan vi ta.
Ja.
Ja. Men vi lyver ikke hele tiden. Og nei, hun levde jo en løgn. Og, ja, og, den er, og hun gjorde sånn som du sa. Hun fikk jo noen til å drepe kyllingene og sa at jeg liker ikke blod. Mm. Og om natta så parterte hun med kirurgisk presisjon. Så hun løy jo, og hun levde på en løgn, og det er patologisk, eller mm, avvikende som vi kaller det da. Og jeg vil vel kanskje si at hun ikke angrer på noe som helst.
Ja, du tror ikke det?
Nei.
Og hun blir jo også, bare så det, altså hun blir jo også utrolig rik i datidens standard. Altså det er noen som estimerer at hun klarte å tjene så mye som $250,000.
Ja.
Som tilsvarer $6 millioner i datidens, nåtidens penger da. Ja. Det er 60 millioner kroner. Så det er jo ikke, hun, altså, det er ikke for smør på skiva lenger.
Nei, det er for pelsen.
Det er for pelsen og ringer og...
Pene klær og...
Ja.
Ja, velstand.
Men også kanskje litt for en eller annen indre drive.
Det var jo det som drev henne. Det var jo det som gjorde at hun gjorde det hun gjorde. Var jo for de pengene.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men var hun sosiopat, eller var hun psykopat? Hva er egentlig forskjellen på de to?
Forskjellen er at den ene er født sånn, og den andre er blitt sånn.
Ok, ja, hva kan gjøre
så
at du blir...
Så psykopaten er født sånn,
ja,
mener de, hvis man ser til forskning da. Sosiopaten blir formet, men de har de samme trekkene.
Ja, hvordan blir du formet? Hvordan blir du sånn?
Da er det snakk om traumer.
Så for eksempel at hun ble sparket
om,
i magen da?
Ja, og volden og alt det. Og å skille disse to, de har en del av de samme karaktertrekkene som det jeg gikk gjennom med psykopaten, men sosiopaten er mye mer impulsiv, og har ikke den kalkulerende, beregnende siden.
Litt
og
mer.
De er følelsesmessig ustabile,
ja,
og de klarer ikke å opprettholde livet. Altså, Belle opprettholdt jo livsstandarden
ja, ja, ja,
sin, og alle så på henne som den velstående damen. Sosiopaten faller gjennom, på en måte. Så jeg vil tenke at hun hadde en del det vi kan kalle for antisosial personlighetsstruktur, med mye psykopatiske trekk. Og en risiko for gjentagelse i aller høyeste grad. Og det stoppet jo egentlig ikke med den brannen.
Nei, nei.
Det er jo noe vi egentlig ikke vet.
Nei.
Men det er mange spekulasjoner om hva som skjedde etterpå.
Ja, for det som skjer der er jo egentlig, altså det er helt utrolig. Men det skal vi snakke om litt senere. Vi må snakke om hvordan Belle dreper både disse mennene og disse barna.
Det må vi.
Det er en liten forskjell. Altså, barna blir jo forgiftet og dør.
Mm.
Disse mennene blir jo forgiftet, og så blir de jo kløyvd i hodet mens de sover.
Mm.
Og så vidt jeg har klart å lese meg frem til her da, så ligger det ofte en forskjell i kvinner og menn i måten de dreper. Altså, menn er ofte voldeligere.
Ja.
Mens kvinner, altså gift er mye vanligere for kvinner.
Mm. En vanlig modus operandi for damer er å få gifte, eller bruke gift da. Men det er jo det som er litt spesielt med Bell, det jo at hun gjør jo dette på forskjellige måter. Altså, jeg ville på en måte forstått det hvis hun forgiftet det, og så gravde dine. Men hun går jo et steg videre, og det jo å kløyve hodet, og så parterer hun det etterpå. Ja. Hvilket ikke veldig kvinnelig. Sånn at fra det å si at dette her var bare en måte å skjule det på, kanskje hun hadde en eller annen sånn form for nytelse i den parteringen etter at Sjukt. De var død. Ja. Og da begynner jo psykopaten og det planlagte å komme veldig godt fram. Altså at hun faktisk ikke sociopat, for hun ikke impulsiv, og hun gjør ingen egentlig irrasjonelle handlinger i det hele tatt.
Ja, dette gjennomtenkt,
alt gjennomtenkt, mm. alt planlagt, ned til minste detalj, hvordan hun skal gjøre det, hva slags striesekker hun skal bruke, og hvordan hun skal plassere de i denne striesekken, for at de skal ta minst mulig plass og grave de ned.
Ok, men nå det på tide å prate om den store branden som finner sted på gården. Og som vi nevnte i åpningshistorien, så begynner det hele med at Asle Helgelin lurer på hvor broren hans blitt av. Han begynner å sende brev til Bell, og Bell sier at han kan ta ut alle pengene sine og komme han også.
Prøver seg på samme med han som hun har gjort på alle de andre.
Men han lukter ugler i mosen.
Det gjør han.
Og rundt det tidspunktet her så det jo også barna hennes har begynt å prate om at moren slår og sånn. Mm. Og hun begynner kanskje å kjenne at nå det på tide å get out of Dodge. Så hun går jo i banken, og så tar hun ut masse penger.
Det gjør hun.
Og så kjøper hun en kanne paraffin.
Ja.
Og så blir hun sett med en ung kvinne som ingen ser igjen, men som de mener at hun har skulle ansette som husholderske. Mm. Den kvelden så brenner gården til grunn med de tre barna, og like til en kvinne som mangler hodet. Og ved siden av det like, så ligger gulltennene til Bell. Og politiet mente at det var Bell. Men så sier jo tannlegen for det første at gulltenner, de kan tas ut, og Ray Lamphere, som sitter i fengsel for det her, han jo helt overbevist om at det Bell som har startet brannen. Og at det like som ligger der, det ikke Bell.
Det var det han sa.
Ja.
Dette vittner jo bare om at Bell absolutt ikke impulsiv i det hele tatt.
Nei, ikke helt tatt.
For når det begynner å brenne under beina på henne, så bruker hun faktisk tid.
Ja.
Hun bruker tid, som hun kanskje da hadde litt lite av, men datidens politietterforskning var kanskje ikke sånn som den nå. Det går ikke like fort som det gjør nå. Men hun bruker jo da faktisk tid. Hun finner ut av hvordan skal jeg gjøre dette her. Og hun har faktisk kommet unna med det en gang før. Den brannen, ikke sant?
Ja.
Brant ned godtbutikken, var ingen som fant ut av det. Ok, da gjør jeg det en gang til. Og hvordan skal jeg gjøre det? Jo, da må jeg gå til byen og kjøpe paraffin, og så må jeg jo finne et eller annet alibi hvis ikke jeg skal dø selv. Og Bell hadde vel overhovedet ingen tanker om at hun selv skulle ta seg selv av dage i den brannen. Det, at dette her var drap, selvdrap, det har jeg ingen tro på i det hele tatt. Jeg tror at dette her var en helt gjennomtenkt, logisk, rasjonell handling. Eller altså, rasjonell og rasjonell, vi ville kanskje ikke kalle det så veldig rasjonelt.
Nei.
Men for henne var det det, for hun ville ha livet sitt videre. Og hun hadde jo da masse penger å ta med seg, selv om hun jo da ikke fikk noen penger ut av denne gården da.
Nei, men hun hadde jo nok penger fra før.
Hun hadde nok penger fra før.
Ja, og det jo mange folk som mener de har sett henne overalt, men det en person spesielt vi må prate om, og det Esther Karlsson. Esther Karlsson dukker opp i Kalifornien.
Det gjør hun.
Anklaget for å ha drept mannen sin.
Ja.
Han blir funnet forgiftet med arsenikk.
Mm.
Og i tillegg, det finnes jo bilder av denne Esther. Hun jo da mye eldre enn Bell var når hun ble borte, men det mange som mener at dette det Bell Gunnes. Og i tillegg, i en Amerika-koffert hjemme på rommet hennes, så finner de jo bilder av de to døtrene hennes.
Ja.
Mm. Altså døtrene til Bell.
Ja, ja døtrene til Bell. Ja. Ja. Det er masse spekulasjoner om Esther Karlsson faktisk var Bell. Og hvis du ser på bilder av henne, ved siden av den mannen som hun da tok av dagen, da, han Karlsson, så var hun jo nesten høyere enn han. Og det var jo også et av de elementene med det like som ble funnet på den gården, var jo at det bare var 1,60. Sånn at sannsynligheten for at det var Bell som døde i den brannen var veldig liten. Og det virker jo veldig spesielt da, at en dame i California har bilder av barna til Bell.
Men jeg har også lyst til å spørre deg om, fordi Bell Gunnes, psykopat,
ja,
dreper jo barna sine.
Mm-hmm.
Men hvorfor sparer hun på det bildet av dem allikevel?
Jeg tror jo psykopaten har evne til å være og ha noe følelser for sitt eget kjøtt og blod. Så hvis man da skal tenke at de to barna faktisk var hennes da,
ja.
og hvis vi tenker sånn det VG sier da, og det Dagbladet sier, psykopaten i familien, ja. Det er jo ofte vellykka familier med barn, og de tar godt vare på barna sine, og skader ofte ikke barna sine, og beskytter faktisk barna sine. Men jeg tror nok at hun hadde en eller annen form for følelse for disse barna, ellers så ville hun brent alle broer.
Ja.
Og det gjorde hun jo da ikke, hvis vi da skal ta for god fisk at det var Bell da, som kalte seg for Esther Karlsson, og det vil jo være, det er logisk.
Det tenker jeg.
Og at hun da fortsetter med den samme modus operandi.
Ja, hun gjorde det samme.
Ja.
Og hun blir jo aldri dømt. Hun dør jo av tuberkulose før de rekker å...
Før de rekker å gjøre noe som helst.
Ja, 72 år gammel.
Ja. Dette kunne jo blitt en svært interessant rettssak.
Ja.
Hvis de da på toppen av det hele hadde klart å rulle opp igjen Belle Gunnes-saken, og trekke den inn i det, så kunne det vel blitt USAs noen gang største rettssak, antagelig.
Men var hun syk? Altså, kunne hun bli dømt?
Vi ville dømt henne i en norsk rett per i dag, så ville vi det.
Ja.
For personlighetsforstyrrelser i seg selv, og psykopati frikjenner deg ikke. For de handlingene du har gjort. Og vi dømmer vel kanskje sterkere, fordi at risikoen for at du gjentar handlingene dine er veldig store.
Ja, det er det jeg ville tenkt.
Hvis du ligger høyt på den psykopatiskalaen som vi snakket om tidligere da.
Ja.
Mm. Så Belle var nok crazy.
Ja.
Men ikke...
Ikke insane.
Ikke insane.
Men Esther Karlsson, dreper hun flere, eller dreper hun bare mannen sin?
Jeg tror hun drepte en til,
ja.
Eller i hvert fall så spekulerte de om ikke en venn av familien også var blitt drept med, eller ble funnet død med da arsenikk og stryknin i blodet. Så ja. Hun var jo absolutt ikke ferdig altså.
Nei.
Så det vi kaller betydelig grad av gjentagelsesfare.
Ja, 100%. Ja.
100% gjentagelsesfare, ja.
Men er det mulig å se noe vitenskapelig bevis? Altså, finnes det en fysisk forskjell i hjernen på psykopater og vanlige mennesker?
Det er litt spennende.
Ja.
Ja. Og det de har funnet ut, da, det er jo at hos de som er psykopater, og ja. De som dreper på den måten som Belle gjorde, der er det faktisk funnet ut at de har litt lite av den grå substansen,
ja.
Sammenlignet med andre. Det er den grå substansen som ligger i det de kaller for prefrontale korteks, altså frontale deler av hjernen, og det er der tenkeevnen vår ligger. Og det er der den logiske evnen vi har til å planlegge, organisere og strukturere oss, og,
ja.
Og også knyttet til litt det med å føle skyld. Det de mener da, er at de har mindre av nevronene, eller hjernecellene da, eller ja. Nervecellene, i de frontale delene, også de temporale delene som er på siden. Så mindre volym gjør da at disse trekkene, som da er de psykopatiske trekkene, kommer tydeligere fram.
Shit.
Mens vi som da ikke har de psykopatiske trekkene, vi kan være gode på å planlegge og organisere og ha en god frontallapp, men vi har ikke de avvikende da, i tillegg. Det er jo det jeg synes er mest interessant med alt dette her, ja. Er jo hva er det egentlig som skjer i hjernen, og hvorfor er min hjerne skrudd sammen på en måte,
ja.
Og din hjerne skrudd sammen på din måte.
Ja.
Ja. Og så har vi noen ting til felles.
Ja, og det må jeg jo innrømme med Belle da, fordi du også er så lenge siden, så får man sånn distanse til det.
Mm.
Jeg synes det er litt sånn beundringsverd, altså jeg synes det er litt sånn crafty gjort.
Ja.
Det er liksom litt sånn smart.
Du klarte å få til det her.
Ja. Jeg skjønner det å snakke om å lage en TV-serie om Belle Gunnes. Jeg skjønner at man har lyst til å gjøre det.
Mm. Det skjønner jeg også.
Ja.
For hun er svært interessant og kan portretteres på mange forskjellige vis. Da. Du kan jo fremherlegge den charmerende damen som dreper, men du kan også ta butcheren, som på en måte var den som kutta opp folk med kirurgisk presisjon. Det kunne blitt to veldig forskjellige filmer av dette, Jonas.
Ja, men det er det. Ja,
hvem ville du sett?
Jeg ville sett den som er blandingen av de to.
Ja,
det holder ikke med den ene. Jeg har lyst til å se Charmerende by Day og Butcher by Night. Det er det jeg er kjent på å se. Ok, hva har jeg lært i dag? Jeg startet jo denne episoden med å tenke at Belle Gunnes var en iskald forretningskvinne. Jeg sitter nok igjen og tenker at hun tross alt er psykopat, da. Så hun har mest sannsynlig en diagnose som kan forklare liksom noe av det hun gjør. Og så synes jeg det er fascinerende at det går sånne folk rundt i samfunnet.
Jeg tror jo kanskje at sannsynligheten for at vi har så veldig mange som henne liten. Og det tror jeg rett og slett handler om at når, altså det snakkes jo om at hun har klart å drepe 40 mennesker. Og jeg tror jo tiden, altså 18, begynnelsen av 1900-tallet, er jo grunnen til at dette var, lot seg gjennomføre.
Ja.
Sånn at jeg tenker at hun var et menneske i tiden,
ja.
som gjorde det hun kunne for å få de pengene, og samtidig så hadde hun noen trekk ved seg som vi faktisk også kjenner igjen i dag da. Hva skal vi si til slutt om Bell? Kan vi bli sånn alle sammen?
Nei, fordi hun jo er psykopat.
Altså, du, kanskje.
Alle, ja, kanskje. Hvis vi antar det, så kan man kanskje ikke alle sammen bli sånn. Men man kan jo ha uflaks da, å være født sånn, og så ha miljøpåvirkning som gjør at du blir sånn.
Mm.
Men jeg tror jo du har rett når du sier at de samfunnsstrukturerne som legger til rette for at hun kan holde på sånn som hun holder på, de er kanskje blitt litt bedre nå da.
Mm.
Så det er ikke like lett å gjøre sånn som hun gjør. Det er en spesiell tid i historien nå, hvor det på en måte går an. Tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Det har vært gøy.
Det har det.
Jeg gleder
veldig
meg neste
gøy.
Gang.
Jeg også gleder meg. Kjempe masse neste gang.
Og så håper jeg du som lytter har kost deg, og at vi høres igjen.
Du har hørt På innsiden av Psykoder. Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb. Meny mer! Som en ny merkunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med ny merkunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.